Lesbo manija.
Pozdravljeni v Lesbomaniji, ki se na valovih Radija Študent pojavi vsako tretjo soboto, točno ob 5. popoldan. Tokrat vam bomo postregli s predstavitvijo prihajajočega 21. festivala gejevskega in lezbičnega filma. Festival se bo začel takoj po koncu Lifa in filmoljubcem podaljšal gledanje filma še za en teden. Letos bo spet kar nekaj novosti in sicer festival se bo razširil še v Koper, poleg tega pa bo predstavil tudi vrsto kratkih filmov, ki jih v preteklih letih nismo videli v takem številu, kot jih bomo lahko letos. Pa še ena novost je, ki se sicer tiče otvoritvenega večera, ki se bo iz dolgoletne prakse v nedeljo prestavil na soboto in nadaljeval z DJ večerom v predverju Kinodvora, kjer se bo festival in ob festivalski dogodki tudi odvijali. Po glasbenem predahu boste slišali komentar Igorja Španjola iz selektorske ekipe letošnjega festivala gejevskega in lezbičnega filma, na to pa bo sledil še pogovor s Suzano Tratnik, ki s festivalom sodeluje skoraj že od samega začetka. Na koncu vam bomo predstavili pobudo za javno akcijo Lezbike darujejo kri, ki jo je Maja Pan predstavila na konferenci Mirovnega inštituta pred enim mesecem. Maja nam bo predstavila ozadje in namen te akcije ter podala svoj pogled na trenutni gejevski in lezbični aktivizem. Documents of Oppression, Igor Španjol. Za nami je težko leto. Umrli so ljudje, ki so nas razumeli in podpirali. Oblast so prevzeli ljudje, ki bi nas radi zdravili in registrirali. Zdi se, da se potrjuje resnica iz naslova filma Rose von Bronheima o absurdnostni perverznosti naše eksistence. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in der er lebt, iz leta 1971. V teh okoliščinah se znova zatekamo k filmom, ki nam pomagajo razumeti identitete, reflektirati položaj v družbi ali nas vsaj začasno prestaviti v neke druge, čeprav ne nujno lepše svetove. Na voljo je nekaj izvirnih interpretacij tovrstnih klasičnih prijemov. Vrnitev v preteklost z obujanjem spominov na mladostno ljubezen v Metulju iz leta 2004 ali zatajitev zgodnjih seksualnih izkušenj v Klarinem poletju iz leta 2002, umetna oploditev v Delati odrasle iz leta 2004 ali pobeg iz navidezno idiličnega razmerja v Tebe ljubim iz leta 2004. Profesionalna sanjarjenja Trapastega fanta iz leta 2004 ali pa družinska emancipacija v Klanu prav tako iz leta 2004. Družbeno nesprejemljivo prijateljstvo s ciganko iz leta 2005 ali stricem Medotom iz leta 2004. Verska obsedenost Mojega ljubezenskega poletja iz leta 2004, iskanje izgubljenega časa, ko jih imam 64, prav tako iz leta 2004 in namerna okužba z virusom HIV v Darilu iz leta 2001-2002. Tako kot naše filmske junakinje in junaki, tudi sam festival na skoraj neverjeten način kljubuje času. Pri tem prav pride zavedanje, da nismo sami. Ples mački iz leta 2005 je dokumentarni prikaz gibanja v razvitem okolju Švice. Skrivni klub iz leta 2003 pa pionirskih časov na Norveškem. Udari nazaj, udari AIDS iz leta 2002 predstavlja organizacijo Act Up, ki deluje na področju ozaveščanja o AIDSu. Izobčeni brat iz leta 2003 je življenjska zgodba gejevskega črnskega aktivista Bayarda Rustina. Knockout iz leta 2004 lezbične boksarke Michelle Aboro. Življenje kot umetnost iz leta 2004 pa čudovit portret slikarja in režiserja Dereka Jarmana. Kljub vsem težavam nam je tako letos uspelo celo povečati število izbranih filmov. Žalosten stereotip, češ da represija spodbuja ustvarjalnost, potrjujejo kar trije srbski filmi. Dokument nasilja desničarskih skrajnežev na Beograjski paradi ponosa leta 2001, intervju z očetom mladeniča, katerega brutalen pretep pred televizijskimi kamerami se je takrat spremenil v nekakšno tragično absurden reality show in zgodba o ljubezni med ženskama in prepadu med generacijami v sodobni srbski družbi. Za povrh pa še Virgina iz leta 1991, krivično spregledani biser legendarnega Srđana Karanovića. Letošnji festival zaznamuje izdatna zastopanost kratkih filmov, kar ni naključje. Če si namreč prizadevamo pokazati, da poleg tradicionalno uveljavljenih ljubezni in dominantnih seksualnih praks obstajajo tudi druge seksualno-permisivne, družbeno-subverzivne in politično-avantgardne oblike ljubezni, potem se je treba spomniti, da poleg celovečerne obstajajo tudi druge, bolj spremenljive filmske forme. Čeprav forma danes, v času razvite tehnologije in posebnih učinkov, ni posebno odkritje, se znova potrjuje plemenita tradicija konstruktivizma, kjer je forma tudi že vsebina in bolj odprta, ko je forma, bolj odprta bo vsebina. In teme letošnjih kratkih filmov so zares široko odprte. Gejevska stanovanska oprema, sanska kuhinja, postelja in nekoliko bolj realna pekarna, cerkev in šola, najstništvo, čustveni razvoj, religija, homofobija, nestrpnost in nasilje, igre z nožem, hivom in vojno, kralji preobleke in parodija brazilskih soap oper. Zato Peter, osamljeni 15-letnik iz leta 2004, napačno upa, da dolžina ni pomembna. Ker dolžina je stvar forme in šele takrat, ko se pri pogledu na film ne omejujemo s predvidljivimi potrošniškimi celovečerci, ta zablesti v svojem polnem sijaju.
Kaltes, klares, vasa.
Torej, ker se bliža festival gejevskega in lezbičnega filma, ki bo potekal od 26. novembra do 3. decembra, Me zanima, zakaj letos otvoritev v soboto, kot je bilo včasih v navadi, so bile ponavadi otvoritve v nedeljo in potem se je žur nadaljeval še v klubu K4. Zakaj letos tako?
Kolikor se spomnim, je bila ravno naša ideja po eni strani, da malo spremenimo to železno tradicijo, da zmeraj začenjamo v nedeljo, ker pravzaprav je sobota tudi fajn dan za žure. Druga stvar pa je bila, da bomo letos otvoritveni koktejl Kino dvoro podaljšali do enih, da bo to tudi manjši parti z DJ-ko. V nedeljo pa pravzaprav je to težje, zaradi tega, ker ljudje grejo po projekcijo hitro domov ali pa nadaljujejo žurenje v K4.
Nima nobene veze z diskriminatorno politiko v K4, ko so pred pol leta izdali tiste badge z takšnim nasramnim napisom K4 vhod zadaj?
Ne, s tem se sploh ne ukvarjamo, to naj se oni sami s tem ukvarjajo.
Ok, letos ste tudi razširili lokacijo še v Koper. Zakaj ravno Koper? Glede na to, da lani se je Celje pojavilo zaradi tega, ker ste odkrili slovenski film režiserja Stanka Josta Dečki, ki je ravno iz Celja. Zakaj je torej Koper in s kom ste navezali stike?
Moram povedati, da mi sami pravzaprav ne iščemo lokacij okrog, ne, ker nekako tudi nimamo časa za to. Se pa vsake toliko kdo javi, lani so bili iz Celja, letos se je javila Arijana Markučič-Brecelj iz Društva prijateljev zmernega napredka, to je mladinski center v Kopru, in so pač izrazili željo, da bi oni tudi imeli del tega festivala, tako da bo en manjši program, mislim, da 4 filmi bodo tudi v Kopru.
Pa misliš, da se bo festival razširil še v druga mesta, da bo še drugi kontaktirali, ali kako bo to potekalo?
To bi bilo seveda možno, ampak to bi pravzaprav zahtevalo že kar fajn organizacijo, sigurno pa verjetno že skoraj lastnega šoferja, ki bi vse te filme razvažal po Sloveniji.
Če se zdaj dotaknemo malo programa, letos je novost festivala kar obilica kratkih filmov. Pa me zdaj zanima, zakaj do tega prišlo, je bilo to načrtovano ali kako ste se s tem pač dogovarjali?
Zato je pravzaprav več razlogov. En je bil preprosto ta, da smo se prijavili na en velik evropski razpis, kjer podpirajo zlasti festivale, ki imajo, zdaj ne vem koliko, ampak velik procent evropskih filmov, precej več kot polovica. In potem je bila naša želja, da pač dobimo čim več evropskih, gejevskih in lezbičnih filmov in smo prišli tudi na to misel, da bi lahko vključili tudi kratke in pa smo objavili na internetu en tak mednarodni razpis za kratke filme in dobili smo pravzaprav ogromno filmov, ne samo evropskih in celega sveta, no na tem razpisu smo itak propadli za letos, ne, ampak so nam pa ostali filmi, kar je zelo pomembno in tako da imamo letos 34 filmov in bomo to prakso s kratkimi nadaljevali.
Torej veliko kratkih ste mogli odstraniti verjetno, kako je potekala ta selekcija, kakšni filmi so prihajali?
Prihajali so zelo različni filmi, ne? Od študentskih filmov, prišlo je tudi veliko risank, prišlo je od, ko bi rekla, izkušenih filmarjev, začetnikov, nekaj smo jih izbirali tudi sami, kakšne, ko smo jih že videli na drugih festivalih. Selekcija je potekala pač tako, da smo si vsi ogledali in pol nekako probali priti do konsenza. Smo pa mislim, da večino filmov sprejeli, ker so pač gre za filme, ki so dolgi med 25 minut, ne, tako da lahko pred celovečernim filmom včasih zavrtimo tudi 2 ali 3 krajše.
Pa bi mogoče izpostavila kakšen kratek film, ki ti je še posebej tako sedel v oči?
Ne vem, vse nam je bil recimo všeč kratek film singapursko-malezijski, eksperimentalno dokumentarni o lezbiki, ki se imenuje Search for Her, v iskanju nje. Potem so recimo zelo zabavne nizozemske risanke o gejevskem morskem prašičku Colinu. Potem je recimo mi ostal tudi spominu ameriški kratki film Right Now, ko je nekako v iskanju identitete, spolne identitete v pubertetniškem obdobju. Potem recimo smo dobili tudi argentinski film, ki se imenuje Prvo poglavje, je pa nekako parodija na te španske nadaljevanke.
Kaj pa celo večerci, kakšen je tule izbor, koliko filmov bomo videli, pa če bi mogoče izpostavila nekatere filme, ki so ti bili še posebej dobri?
Zdaj bi se navezala kar na kratke, sem pozabila prej omeniti, imamo tudi dva kratka dokumentarca, spet iz Srbije, odkudar v zadnjem času prihajajo zelo dobri filmi. Ne? Mogoče se tudi potrjuje to, da represija sili v kvalitetno umetniško ustvarjalnost. Oba filma se navezujeta na tisti gejovski pride, gejovski lezbični pride v Beogradu, ki se je krvavo končal, tako da en film z naslovom Ima mesta za sve nas, so napravili dve srbske organizacije, Gejten in Labris, in gre pravzaprav za izjave udeležencev in njihove razmišljanja. Drugi film pa se imenuje Čini mi se, da sem vas nečim vznemiril, gospodo. To je pa intervju z očetom pretepenega geja. To je bilo tisto, kar smo videli, kar je bilo pravzaprav po vsem svetu, ne, tistega, ki so ga fašisti zbrcali. Ne. In je pač z tega malo bolj osebnega vidika. Po letu sprevajamo tudi, predvajamo film Virgina, ki je bil posnet leta 1991. To je film o običaju, ki je bil nekako na področju Balkana. Skoraj ne polplemenski običaj v Hercegovini, pa ponekod v Črni gori, da so pač v družinah, kjer so se rojevale same hčere, so ene od včera začeli vzgajati kot moškega in se imenovala Virgina. Ne? To je taka zanimivost, o kateri v bistvu malo vemo. Ta film je posnel srbski režiser Srđan Karanović. Film naj bi prišel ven ravno v času, ko se je začela vojna na Balkanu, in tako da se je film nekako zgubo, ampak letos ga predvajamo in smo povabili na projekcijo tudi režiserja. Poleg tega ja, imamo še en srbski film, Sodobni, Diši duboko. To je, kar se tiče teh produkcije nekako iz Srbije, slovenskega ni letos nobenega. Potem imamo filmski film, imamo precej zanimivih francoskih filmov, mislim, da so trije. Potem seveda moram omeniti meni zelo ljubo britansko produkcijo, celovečerni lezbični film Moje ljubezensko poletje, ki je že dobil nagrado občinstva v Motovuno na letošnjem festivalu. Potem sta dve odlični BBC-evi drami, ko jih imam 64, gre o ljubezni med dvema starejšima moškima, ker pravzaprav redko vidimo ne, to tematiko. Pa odlična socialna drama z naslovom Ciganka.
Ok. Kaj pa 1. december? Ne? Vemo, da je festival se dotika tudi 1. decembra, poteka tudi od 26. novembra do 3. decembra, torej praktično na sredini. Pa glede na to, da bo v času festivala prav ta dan, me zanima, kako ste se bo program dotaknil tega dneva boja proti AIDS-u.
Ja, letos smo se odločili, da bo 1. decembra malo bolj udarni program. En od razlogov je tudi, da število okužb s HIV-om v Sloveniji narašča in med splošno in pa seveda med gejovsko populacijo. Tako da bomo imeli dva zelo dobra dokumentarca, oba ameriška. Prvi se imenuje Udari nazaj, udari AIDS. To je pravzaprav v skupini Act Up, ki se je začela v Ameriki, ki je nekako vedno kritizirala politiko vlade, da premalo naredi za AIDS in da je treba, da je pač zelo pomembno ozaveščanje in tako naprej. In to je delo, ki je še vedno pomembno. Drugi film pa na videz nekako nasprotuje temu prvemu. Se pa imenuje Gift, darilo. In nekako govori o novem fenomenu v Ameriki, ko se med geji pojavlja nekako, ko bi rekla, kontra tej politiki, ko jim ni več mar okužbe. Pravzaprav govori o celo o tem, da če se okužiš, si na nek način osvobojen, da se ti več ni treba s tem ukvarjati, da okužba naj bi bila celo darilo in tako naprej. In je dokumentarec o teh gejih, ki govorijo iz prve roke, nekateri ta svoje stališče obžalujejo, drugi ne. Nekateri kritizirajo pač preventivo, da je dolgočasno, da se ne da nič narediti in tako naprej. Skratka, to je en tak film, ki je dvignil veliko prahu, ne, da si lahko vsako svoje mnenje ustvari. Po projekcijah bo pa pogovor o filmih v živo, bo krogla miza. Povabljen je dr. Tomažič z infekcijske klinike, pa še aktivisti, seveda, naj se vključeno tudi občinstvo.
Kje bo potekala ta debata? Verjetno v Kino dvoru?
Vse preditve dodatne in pogovor s Srđanom Karanovićem, koktejl partijo, vse bo Kino dvoru.
Kaj pa mogoče kakšni drugi gosti, režiserji festivala oziroma filmov, bojo prisotni na festivalu?
Nažalost ne, ker je to spet odvisno od finančnih zmogljivosti, ki so bile tudi letos še slabše kot ponavadi, se mi zdi. Najavljala se nekaj časa režiserka ameriškega dokumentarca Brother Outsider, ki govori o Rustinu, to je bil borec za civilne pravice črncev, tesen sodelavec Martina Lutra, zelo dober dokumentarec. Ona se je javljala, da bi prišla pač mimo na svojo lastno pest, ne, ker mi ne moramo finančno vsega nuditi, ampak žal je pa spremenila načrte. Tako da drugih režiserjev ni, ne, nažalost.
Če se zdaj še vrnem na 1. december, me zanima, zakaj prav letos, da ste se toliko posvetili temu dnevu, kakšen poseben razlog?
En razlog je bil ta, kot sem že prej omenila, da se me je zdelo potrebno, ker je to tema, ki ostaja aktualna, čeprav se o njej vse manj govori iz razno raznih razlogov, tudi verjetno je strah, ne vem, razmišljanje o tem, da je to problem drugih, nikoli ni naš problem. Pol druga stvar je, da je Slovenija bila dolgo časa nekak izven teh poti epidemije HIV-a, ne? Da po zadnjem času se mi zdi, da vse po številkah sodeč, da je okužb pravzaprav vse več, ne? In je obstaja možnost, da bo trend naraščen še naprej.
Ok, pa se vrnimo spet k financam. Borim financam za ta festival, pa me zanima, če je letos tudi finančna podpora temeljila bolj na tujih ambasadah pa veleposlaništvih in ne na državni in mestni podpori.
Ja, tu moram omeniti, da so, kar se tiče teh tujih institucij, da so eni že naši tradicionalni partneri, to je British Council, ne, ki vsako leto da podporo za 2-3 filme, potem je Francoski kulturni inštitut, ki je tudi letos dal podporo, skoraj za 3 filme. Pol so naši novi partneri je švicarska ambasada oziroma oddelek zunanjega ministrstva za kulturo, ki so tudi v celoti pokrili stroške 2 filmov, vključno s transportom. Potem imeli smo tudi možnost od Nizozemcev, ampak letos nimamo, mislim, imamo samo en film dokumentaren, ki ima zelo nizke stroške, ne. Zaprosili smo neuspešno pri finski ambasadi letos, kar se tiče pa domače podpore. Od filmskega sklada pač po eni smoli letos nismo dobili nič, ker ni bilo pravočasno oddano poročilo za lansko leto. Dobili smo nekaj od MOL-a, od županje, od ministrstva za zdravstvo, ker imamo pač filme o zaveščanju zvezi z AIDS-om. Mislim, to bi bilo v glavnem vse. Pa seveda Škuc, pa kluba Tiffany in Monokol, tradicionalno.
Ja, dobro. Sedaj pa še mogoče za konec moje že tradicionalno vprašanje. Kaj pa sponzori?
Ja, sponzori, to vedno govorimo, da bi bilo dobro, ne, ampak nekako prva stvar je, da se noben s tem ne ukvarja. Druga stvar je, da še vedno veljamo za mogoče ne manjši festival, ampak obrobni, ne, ker pač velik festival za sponzore je LIF, ne. Drugače ima pravzaprav se mi zdi težave že festival slovenskega filma, ne. Kaj šele naš, ne, se mi zdi pa včasih, da ni toliko problem z nekih predsotkov, ampak da vsi mislijo, da so pač gejovske lezbične zadeve v Sloveniji stvar, ki se tičejo ene male populacije in da se jim ne splača v to vlagati.
Ok, hvala Suzana. Zdaj pa za na konec me še zanima, mogoče imaš še kakve spodbudne besede za morebitne obiskovalce festivala. Kaj bi še lahko dodala o festivalu, ki se bo začel že čez en teden?
Ja, festival se začne 26. novembra. Povabilo velja za vse filme. Naj še omenim, da nam je kljub vsemu uspelo, mislim, da štirje filmi imajo slovenske podnapise. Upamo, da bomo lahko še prakticirali še več. Novost so kratki filmi, pa naj še enkrat poudarim, da naj pridejo vsi, če tudi smo letos tudi v Kino dvoru. Upamo pa, da bomo spet naslednjič kinoteki, ampak ne glede na lokacijo, festival naj se spremlja.
Kako si si zamislila? Kako si si zamislila pobudo o krvodajalski akciji Lezbike darujejo kri?
Zdravo, Vesna. Pozdravljene poslušalke Lezbomanije. To pobudo sem si zamislila predvsem kot nekaj, kar bi naj vključilo slehernico. Se pravi, ni potrebno, da je ženska aktivistka, zato da bi se priključila tej pobudi. Ni potrebno, da ima, ne vem, kakšna politična prepričanja, ampak predvsem to, da lahko vsaka, ki recimo bi jo ta ideja pritegnila, ali pa ne vem, je že želela od nekdaj darovati kri, pa ni našla pametne pobude za to, da se enostavno priključi in ker mislim, da ima, da je ideja v zadju tega precej dobra. Gre namreč za to, da smo lezbike še zmeraj zelo neviden, kar fantomski del družbe, ne samo slovenske, tudi sicer. In da je zelo pomembno, da tudi same nekaj naredimo za to, da se pač tega fantomskega videza znebimo. Če to naredimo na način, ki je za večino ljudi smatran kot zelo odlikovan, se pravi humanitarn, to je, da darujemo svojo kri, smo pravzaprav, kaj ne rečem, zadeli dve stvari na en mah. Sebe izvlečemo ven iz neke nevidnosti, jaz mislim, da je to prva tovrstna akcija sploh v tej smeri v Sloveniji. Drugo pa je to, da s tem drugim ljudem pokažemo, da smo vitalen del slovenske družbe oziroma kakršnekoli družbe in da pravzaprav z vsakršnim izključevanjem, ki ga posamezniki ali pa celota ima do nas, izkazuje zelo protislovna stališča. Po eni strani dobivajo našo kri, so deležni zdravniške nege strani, ne vem, oskrbovalki so lezbike, hodijo, vodijo otroke v vrtce, vzgojiteljicam, ki so lezbike in tak dalje in tak dalje. In mislim, da bi s tem lahko kar precej pozornosti pritegnile, pa tudi pustile nek pečat, hkrati pa res naredile eno dobro delo.
Mhm. Zdaj pa mi pa samo zanima, kako je pa ta akcija oziroma kako si zamislila to akcijo tako čist tehnično, iz tehničnega vidika, kaj bi se namreč dogajalo v sami akciji?
Ja, moja ideja je prvotno bila v tem, da bi ženske, ki bi želele sodelovati, same izrazile svojo vizijo, kak bi želele še pospremiti to akcijo, razen tega, da pač prideš tja in zavihaš rokave. Ena od variant je, ampak to je seveda spet vse prepuščeno temu, kak se bi katera počutila, ne, ni vsaka, ne bi vsaka, ne vem, naredila vsega, ampak recimo, ena od idej je bila, da bi nekaj tudi sporočale, da bi recimo imele tak manjši performance, da bi izvajale nek manjši tak čarovniški lezbični ritual, kjer bi lahko vsaka povedala, komu daruje svojo kri. In to na en tak zelo, ne bom rekla ciničen, ampak na en tak dost iskren način, recimo z besedami svojo kri, darujem človeku, ki me je pri 15 letih v parku kljuval, ker sem se s punco držala za roke. In bi pri tem trgale cvetne liste, kakega rdečega cvetja, v kotu, kjer bi jih potem smarle in potem prisotnim novinarjem, ker pač gre za medijsko akcijo, postregle tak skuhan čaj. Zdaj, seveda, tisto, kar je tu za velik ljudi zelo, zelo pomembno, je izpostavljanje. Tako akcijo se da narediti, ker imam izkušnje, se da narediti brez tega, da se posameznica izpostavi kot lezbika. Na tej akciji lahko sodeluješ anonimno, tudi obraz seveda se ne pokaže, če za to ni privoljenja, tako da z te strani ni nobenega zadržka.
Uh-huh. Kaj pa sam vidik žrtve, pravzaprav s tem bi se lezbike izpostavile tudi kot žrtve v današnji družbi, kako gledaš na ta problem?
Ja, s tem bi se dali debatirati. Jaz mislim, da bi se s to akcijo postavili predvsem kot, če že kot žrtve, potem pa vsaj kot aktivna, se pravi kot nekdo, ki ni, da ga ni, pa tudi kot nekdo, ki se lahko zoprstavi, ki lahko reče, tu sem, zahtevam zase to in to, ker sem enakovreden in živ del družbe. Tako da mislim, da ne vem, mogoče konkretno na kater je ta aspekt, kjer je tu ženska postavljena kot žrtev, če daruje kri.
Ne s tem, ko bi v bistvu darovali kri enemu, eni osebi, ki pač...
To je simbolno. To je simbolno, čeprav faktično tudi deluje. Meni je zelo všeč ideja, ki pravzaprav presune vsakega potem, ko jo recimo povem. In to je to, da obstaja vsakodnevna možnost, da prejemamo kri od anonimnih darovalcev in darovalk. Pri tem, da se seveda nekdo, ki je nacionalist, nekdo, ki je ksenofob, nekdo, ki je homofob, nikdar ne obada s tem, ker nikdar noče imeti opravka s to svojo črno piko, ne? S to svojo slepo pego, v tem primeru pa jo zmeraj moraš imeti, ne? In to je en zelo neprijeten moment. In jaz mislim, da se da s tem na zelo tak preprost in človeški način podirati logike fobij in stereotipov.
Vsekakor. Zdaj me pa zanima, ti si bila pobudnica te akcije, že kar nekaj časa nazaj si dala to pobudo, pa me zanima, a se ti je javilo veliko ljudi oziroma je akcija sploh potekla?
Ravno nasprotno. ne, ravno nasprotno, ampak niš ne de. Glede na to, da sem zdaj zamislila, da bomo akcijo delali ob svetovnem dnevu, ob slovenskem dnevu krvodajalstva, da bi pač s tem pač nekako se v to schemo upisale, kar je šele junija. Mislim, da imamo dovolj časa in tudi ta najin pogovor je verjetno dobra priložnost, da ženske zvejo za to, da se lahko seveda priključijo. Dovolj je, da se mi oglasite na e-mail maja@wildmail.com in da enostavno potem skupaj vidimo, kaj bi želeli narediti, kaj smo sposobni in kaj nismo. Mislim, da ni potrebno niti veliko udeleženk. Mogoče 10 bi bilo čisto dovolj in mislim, da je to realno za pričakovati, da se jih bo pojavilo. Ker, kot sem že na začetku rekla, akcija je aktivistična, ampak ni pa potrebno, da je lezbika, ki v njej sodeluje, aktivistka kot taka.
Zdaj pa za konec me samo še zanima, kakšen je tvoj pogled na današnji LGBT aktivizem, glede na to, da pravzaprav nisi dobila skoraj nobene pobudnice oziroma nobene aktivistke, ki bi bila pripravljena se priključiti tvoje pobudi, pa a lahko kaj sklepamo iz te pasivnosti ali je to zgolj slučaj?
No, verjetno, da res ni slučaj, čeprav gotovo obstaja več razlogov, a to vzrokov tudi. Zato, kar se tiče komentarja na obstoječi LGBT aktivizem, bi raje mogoče izkoristila to priložnost za to, da obvestim, da je danes, oziroma jasno, v petek 18. V Mariboru ustanovni sestanek lezbične sekcije mladih deklet, ki je odnastal na njihovo lastno pobudo. Ideja je, da bi objavljale nek fanzin, da bi se srečevale, da bi se udeleževale mednarodnih izmenjav in tak dalje in tak dalje. To je moj komentar k obstoječemu LGBT aktivizmu v Sloveniji.
Dobro, zreš pozitivno v prihodnost. Torej, samo še enkrat bi prosila, da za vse poslušalke navedeš tvoj e-mail, kamor se lahko oglasijo za krvodajalsko akcijo.
Ja, takoj bom povedala svoj e-mail, obenem pa lahko se te podatke, pa tudi besedilo, ki malo bolj ponazarja ideološko ozadje te akcije, najdejo na internetni strani ljudjeza.org. Tam je eno okence homo in v njem lahko preberejo nekaj, kar se tiče te akcije. Moj mail pa je majaz@wildmail.com.
Dobro, najlepša hvala, Maja. Želim ti še nadaljno uspešno aktiviranje.
Hvala, Vesna.
Pa se vidimo, če ne prej, pa na demonstracijah 26. novembra.
Sigurno, tam pa gotovo.
Dobro, lepo še se aktiviraj v prihodnje in hvala. Adio.
Prosim, adio.
Čau. Takole, slišali ste intervju z Majo Pan, pobudnico akcije Lezbike darujemo kri. Vabljeni ste tudi, da se obvestite v tej akciji oziroma pobudi tudi na naslovu ljudjeza.org, kliknete okence homo in tam boste našli vse informacije o tej akciji. Seveda ste pa vabljeni tudi, da se čez en teden oglasite na festivalu gejevskega in lezbičnega filma, ki se bo otvoril v Kinodvoru, točneje v soboto 26. novembra. In vse informacije o festivalu si lahko pogledate tudi na spletu www.ljudmila.org/sikurd in potem najdete stran festivala, mislim, da nekje na desni strani.
Vabljeni ste pa tudi še isti dan, 26. novembra, se bodo zgodile demonstracije proti družbenim reformam, tako da aktivirajte se, bodite priklopljeni na valove Radio Študent še naslednji mesec, tretjo soboto v mesecu se bo zopet zgodila lezbomanija ob 5. popoldan. Želim vam lep dan, z vami sem bila Vesna in lepo se imejte še naprej. Adio.
Lezbo manija.